สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Necessary Endings ของ Henry Cloud เป็นหนังสือแนวธุรกิจภาวะผู้นำและจิตวิทยาการตัดสินใจที่อธิบายว่าการเติบโตไม่ได้เกิดจากการเริ่มสิ่งใหม่เพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยความสามารถในการจบสิ่งที่หมดฤดูกาลของมันแล้วด้วย Cloud เป็นทั้งนักจิตวิทยาคลินิกและที่ปรึกษาผู้นำองค์กรจึงนำมุมมองด้านพฤติกรรมมนุษย์มาผสานกับปัญหาจริงในธุรกิจเช่นพนักงานที่ไม่เหมาะกับบทบาทโครงการที่กินทรัพยากรความสัมพันธ์ที่บั่นทอนหรือกลยุทธ์ที่เคยได้ผลแต่ไม่ตอบโจทย์อนาคตแก่นของหนังสือคือสิ่งดีใหม่มักเริ่มไม่ได้ถ้าสิ่งเก่าที่ไม่ดีหรือไม่เหมาะสมยังไม่จบลงจุดประสงค์ของหนังสือไม่ใช่การสนับสนุนให้ตัดทิ้งอย่างเย็นชาแต่สอนให้มองการจบเป็นทักษะที่ต้องทำอย่างมีเหตุผลมีเมตตาและสอดคล้องกับความจริงหนังสือจึงเหมาะกับทั้งผู้นำผู้จัดการเจ้าของกิจการและคนทั่วไปที่ติดอยู่กับสิ่งที่ควรปล่อยไปผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้ประเด็นแรกการจบที่จำเป็นคือเงื่อนไขของการเติบโตไม่ใช่ความล้มเหลวแนวคิดสำคัญที่สุดของ Necessary Endings คือการจบไม่ควรถูกมองเป็นเหตุการณ์ผิดปกติหรือเป็นสัญญาณของความพ่ายแพ้เสมอไปครอบเสนอว่าในชีวิตและธุรกิจทุกสิ่งมีฤดูกาลของมันงานบางอย่างความสัมพันธ์บางแบบหรือระบบบางชุดอาจเคยมีคุณค่าในช่วงหนึ่งแต่เมื่อบริบทเปลี่ยนไปการยึดสิ่งเดิมไว้กลับกลายเป็นอุปสรรคต่อสิ่งที่ควรเกิดขึ้นต่อไปองค์ตุผลของแนวคิดนี้ไม่ได้อยู่ที่ความอยากเปลี่ยนเพื่อความใหม่แต่อยู่ที่ข้อจำกัดของทรัพยากรเวลาพลังงานเงินสมาธิและความสามารถของคนล้วนมีจำนวนจำกัดทรัพยากรเหล่านี้ถูกผูกไว้กับสิ่งที่ไม่สร้างผลลัพธ์หรือทำร้ายอนาคตโอกาสที่ดีกว่าจะไม่มีพื้นที่ให้เติบโตหนังสือจึงเปลี่ยนกรอบคิดจากการถามว่าเราจะรักษาสิ่งนี้ไว้ได้อย่างไรไปสู่คำถามว่าสิ่งนี้ยังควรได้รับทรัพยากรต่อไปหรือไม่ความแตกต่างนี้ทำให้การจบกลายเป็นวินัยเชิงกลยุทธ์ไม่ใช่การตอบสนองด้วยอารมณ์แต่เป็นการจัดลำดับความสำคัญตามความจริงของสถานการณ์ประเด็น2อุปมาการตัดแต่งกิ่งช่วยแยกสิ่งที่ดีพอออกจากสิ่งที่ดีที่สุด Cloud ใช้อุปมาของการตัดแต่งกิ่งเพื่ออธิบายการจบอย่างเป็นระบบคนทำสวนไม่ได้ตัดกิ่งเพราะเกลียดต้นไม้แต่ตัดเพื่อให้ทรัพยากรของต้นไม้ไปเลี้ยงส่วนที่มีศักยภาพมากกว่าหนังสือนำแนวคิดนี้มาใช้กับองค์กรและชีวิตส่วนตัวโดยชี้ว่าบางสิ่งต้องถูกตัดออกแม้มันไม่ได้เลวร้ายอย่างชัดเจนประเภทแรกคือสิ่งที่ดีหรือพอใช้ได้แต่ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับเป้าหมายหลักการถือไว้ทั้งหมดอาจทำให้พลังของระบบกระจายเกินไปประเภทที่2คือสิ่งที่ไม่ทำงานตามที่ควรแม้ยังไม่ถึงขั้นเสียหายรุนแรงสิ่งเหล่านี้ต้องถูกประเมินว่าควรปรับปรุงเปลี่ยนบทบาทหรือจบลงประเภทที่3คือสิ่งที่ตายแล้วหรือสร้างความเสียหายเช่นโครงการที่ไม่มีอนาคตพฤติกรรมที่ทำลายทีมหรือความสัมพันธ์ที่บั่นทอนอย่างต่อเนื่องจุดแข็งของอุปมานี้คือมันทำให้การจบไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่เป็นการดูแลระบบทั้งหมดให้มีสมาธิแข็งแรงและมุ่งไปยังผลลัพธ์ที่สำคัญที่สุดประเด็น3ความหวังที่สมจริงต้องตั้งอยู่บนหลักฐานของการเปลี่ยนแปลงหนังสือให้ความสำคัญกับการแยกความหวังที่มีเหตุผลออกจากความหวังที่ยืดความเจ็บปวด Cloud ไม่ได้เสนอให้รีบจบทุกอย่างเมื่อเกิดปัญหาเพราะบางสถานการณ์ยังสามารถฟื้นตัวได้ถ้ามีความรับผิดชอบการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้จริงแต่เขาเตือนว่าหลายคนติดอยู่เพราะตีความความปรารถนาของตนเองว่าเป็นหลักฐานเราอยากให้คนคนหนึ่งเปลี่ยนอยากให้ธุรกิจกลับมาดีหรืออยากให้ความสัมพันธ์ฟื้นจึงมองข้ามรูปแบบเดิมที่เกิดซ้ำกลสำคัญจึงไม่ใช่คำพูดสัญญาแต่เป็นพฤติกรรมต่อเนื่องเมื่อเผชิญความจริงคนหรือระบบที่ยังมีความหวังมักตอบสนองต่อข้อมูลย้อนกลับรับผิดชอบต่อผลลัพธ์และปรับวิธีทำงานตรงกันข้ามถ้ามีการปฏิเสธโทษผู้อื่นหรือเปลี่ยนเพียงชั่วคราวเมื่อถูกกดดันความหวังอาจกลายเป็นการหลีกเลี่ยงการตัดสินใจประเด็นนี้มีประโยชน์มากสำหรับผู้จัดการและคนในความสัมพันธ์ยากลำบากเพราะช่วยให้การตัดสินใจไม่ขึ้นกับความรู้สึกผิดหรือความกลัวเพียงอย่างเดียวประเด็น4แรงต้านต่อการเปลี่ยนแปลงมักเกิดเมื่อคนยังไม่เห็นความจำเป็นจริง Cloud อธิบายว่าคนไม่ได้ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงทุกชนิดโดยอัตโนมัติที่คนมักต่อต้านคือการเปลี่ยนแปลงที่พวกเขาไม่รู้สึกว่าจำเป็นประเด็นนี้สำคัญต่อผู้นำเพราะการประกาศว่าต้องเปลี่ยนไม่เพียงพอที่จะทำให้คนยอมรับการจบหากทีมยังไม่เห็นต้นทุนของการคงสภาพเดิมพวกเขาอาจตีความการตัดสินใจเป็นความใจร้อนความไม่ยุติธรรมหรือการคุกคามต่อความมั่นคงหนังสือจึงเน้นการทำให้ความจริงปรากฏชัดทั้งด้านผลเสียของการไม่เปลี่ยนและภาพของอนาคตที่ดีกว่าหลังการจบการสร้างความเร่งด่วนในที่นี้ไม่ใช่การขู่ แต่เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลกับผลลัพธ์อย่างตรงไปตรงมาตัวอย่างเช่นโครงการที่ใช้เงินและคนจำนวนมากแต่ไม่สร้างผลตามพันธกิจต้องถูกมองผ่านผลกระทบต่อทั้งองค์กรไม่ใช่ผ่านความผูกพันทางอารมณ์เท่านั้นเมื่อคนเข้าใจว่าการไม่จบก็มีต้นทุนการสนทนาเรื่องการเปลี่ยนแปลงจะมีฐานความจริงมากขึ้นนี่ทำให้การจบเป็นกระบวนการนำพาคนไปสู่การตัดสินใจไม่ใช่เพียงคำสั่งจากผู้มีอำนาจเด่นสุดท้ายการจบอย่างดีต้องรวมความชัดเจนความเมตตาและการป้องกันการทำซ้ำหนังสือไม่ได้หยุดที่คำถามว่าอะไรควรจบแต่ให้ความสำคัญกับวิธีจบด้วยการจบที่ไม่ชัดเจนอาจยืดความสับสนทำให้คนเกี่ยวข้องคาดหวังผิดและทำให้ปัญหาเดิมกลับมาในรูปแบบใหม่ขณะเดียวกันการจบที่แข็งกร้าวเกินไปอาจสร้างบาดแผลที่ไม่จำเป็นโดยเฉพาะในกรณีพนักงานคู่ค้าหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวคลาวด์จึงวางน้ำหนักไว้ที่การพูดความจริงด้วยความรับผิดชอบผู้ตัดสินใจต้องอธิบายเหตุผลกำหนดขอบเขตและทำให้ขั้นตอนต่อไปชัดเจนเท่าที่เหมาะสมในระดับองค์กรการจบควรเชื่อมกับการจัดสรรทรัพยากรใหม่ไม่ใช่แค่การตัดค่าใช้จ่ายถ้าจบโครงการหนึ่งแต่ยังคงวิธีคิดเดิมองค์กรอาจสร้างปัญหาแบบเดียวกันซ้ำในระดับส่วนตัวการจบต้องรวมการเรียนรู้ว่าเหตุใดเราจึงทนกับสิ่งที่ไม่ยั่งยืนนานเกินไปมุมนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นทั้งคู่มือการตัดสินใจและคู่มือการเติบโตทางวุฒิภาวะการจบที่ดีจึงไม่ใช่เพียงการปิดประตูแต่เป็นการปิดวงจรที่ไม่ควรถูกทำซ้ำโดยสรุป necessary endings เหมาะสำหรับผู้นำองค์กรผู้จัดการเจ้าของธุรกิจที่ปรึกษาและผู้ที่ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับคนโครงการหรือความสัมพันธ์ที่ไม่เดินหน้าอีกต่อไปหนังสือยังเหมาะกับผู้อ่านทั่วไปที่รู้ว่ามีบางสิ่งในชีวิตกำลังใช้พลังเกินควรแต่ยังลังเลเพราะความผูกพันความรู้สึกผิดหรือความกลัวการผลเสียประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือมันช่วยให้ผู้อ่านมีภาษาสำหรับประเมินสิ่งที่ควรจบมีกรอบคิดเรื่องทรัพยากรและความยั่งยืนและมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับแรงต้านทางอารมณ์ที่ทำให้คนเลื่อนการตัดสินใจออกไปประโยชน์เชิงความคิดคือหนังสือทำให้การจบถูกมองเป็นส่วนปกติของการเติบโตไม่ใช่ข้อยกเว้นที่น่าอับอายเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองหรือหนังสือภาวะผู้นำทั่วไปจุดเด่นของเล่มนี้คือการโฟกัสที่สิ่งซึ่งมักถูกหลีกเลี่ยงหนังสือจำนวนมากพูดถึงการเริ่มการตั้งเป้าหมายและการสร้างแรงบันดาลใจแต่คลาวด์อธิบายอย่างจริงจังว่าอนาคตที่ดีกว่าต้องการพื้นที่ว่างและพื้นที่นั้นมักเกิดจากการจบสิ่งที่ไม่เหมาะสมความแตกต่างอีกประการคือผู้เขียนผสานมุมมองด้านจิตวิทยากับสถานการณ์ทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมผลลัพธ์คือหนังสือที่ไม่โรแมนติกกับการเปลี่ยนแปลงแต่ให้เครื่องมือสำหรับตัดสินใจอย่างชัดเจนและมีมนุษยธรรมหากคุณต้องการสนับสนุนเฮนรี่คลาวด์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่